Hej Camilla.
Hej Christine.
Hvordan går det?
Det går godt, tak. Hvordan går det med dig?
Der er i hvert fald gået en uge nu, og der er ingen vej udenom.
Nej, det er faktisk sådan ved at være lige op over, ikke? Ja. Det skal være nu.
Vi er tilbage i mørkestudiet.
Nu vi gør det. Og jeg vil bare lige fortælle dig forrige gang. Kan du huske, at jeg snakkede om seriemorderen André Cicatillo?
Ja. Det glemmer jeg nok aldrig.
Og vel også fordi, at der er rigtig, rigtig mange, der har reageret på den. Fordi han var en helt især klasse bestialsk og aktiv seriemorder fra 1978 til 1990.
Ja, der er godt nok mange, der har skrevet.
Den er også vild. Det var 52 personer, i hvert fald hovedsageligt børn og unge, som han simpelthen har dræbt på fuldstændig...
Slået ihjel på de mest groteske måder.
Ja. Og der findes helt vildt meget materiale om ham, og der er mørkelændere, der simpelthen er gået videre i hjørner, hvor jeg ikke er nået ud, og så jeg kan nu supplere med, at oven i den hovedskade, jeg snakkede om, han havde med det her med, at han havde haft vand i hovedet som spæd, så havde han faktisk også reelle hovedskader. Han havde blandt andet fået en mursten i hovedet. Og det her med hovedskader er jo noget, man ofte ser på mordere og voldelige kriminelle, så det er jo ret relevant lige at have med, at han havde altså også hovedskader.
Ja, det er sådan en ret mærkelig ting, der faktisk går igen hos mange af de værste seriemordere, at de på et eller andet tidspunkt i deres liv har slået hovedet.
Ja, og det kan jo nok også godt være derfor, at der var nogen, der gerne ville have forsket i hans hjerne, men jo ikke kom til det, fordi de valgte at skyde en kugle igennem den i stedet for. Men det gør det jo bare ekstra interessant, at de gerne lige ville have kigget på den, ikke? Så dukkede der også en artikel op om, at hans søn slægter ham på i det små og er blevet anklaget for voldtægt og for mordforsøg.
Nej.
Ja, så man må håbe, at de får stoppet ham lidt tidligere, ikke?
Altså sådan for nylig, eller hvad?
Morforsøget var i 2009, og det var ligesom det sidste, jeg lige kunne se. Så der er dukket lidt op om ham, men det er svært, ikke? Altså, de har
scary.
Jo ikke...
Tror du sådan noget går i arv, at man er seriemorder?
Jeg tror ikke, sådan det er noget, der ligger i generne. Nej, det tror jeg ikke.
Men det er da for vildt.
Men det er lidt svært at finde ud af, ikke også? De har jo ikke været, altså de stiller sig jo ikke op med spotlys på og fortæller, hvem de er. Og det er også stort set umuligt at finde noget på hans datter, så hun er altså krybet i skjul et sted og har levet sit eget liv væk fra Cicatillo spotlyset. Så det var lige en lille smule opdatering, og der findes jo sikkert så meget mere, ikke? Altså det her, jeg også snakket med, der var podcast, der jo har lavet sæsoner på ham her, ikke?
Ja, præcis. Der er mega meget at fortælle, så det er bare om at gå i krig med nogle af de der podcasts, du anbefalede sidste gang.
I går simpelthen bare i gang alle sammen.
Når jeg i øvrigt var der også en, der skrev, at hun var kommet til at billedgoogle ham, og det skulle vi måske lige have advaret om sidste gang, at det skal man lige lade være med, fordi...
Man skal i hvert fald være klar over, hvad man gør.
Shit, det er nogle hårrejsende billeder, der kommer frem.
Vildt, det får lov til at ligge der.
Ja, det taler vi tit om.
Og nu når vi sidder og advarer om, at man skal gøre det, så er der helt sikkert en masse herrer, som netop gør det, men nu er I advaret.
Nu er I i hvert fald advaret, fordi I har jo hørt, hvad han ligesom har gjort ved sine ofre, og det er altså de billeder, der ligger der, og det er virkelig sådan noget, man får meget af.
Sådan noget, man ikke kan...
Slet fra sin net hen igen.
Nej.
Ja.
Og alligevel, selvom at vi har snakket om ham, og vi har set billederne, og vi ikke kan slette det fra nethinden, så har vi nye sager med i dag også.
Det har vi.
Nye ting på nethinden.
Ja.
Og det er dig, der skal starte.
I dag er det mig, og jeg har en sag med, som de fleste nok kan huske, fordi den jævnligt er blevet omtalt i medierne de sidste 22 år, og mange kan især nok huske portrætbilledet.
Mm-hmm.
Sidste gang 48-årige Ulla Bødker med sikkerhed blev set i live, var ved 19-tiden om aftenen den 28. november 1997 i Varde, nord for Esbjerg. Ulla Bødker var en spinkel kvinde på 162 cm med korte, lyse krøller. Da hun sidst blev set, var hun iført en mørkebrun imiteret pels, brun ruskinskjorte, sorte gamasjer og sorte højhælede laksko i størrelse 37. Om halsen bar hun en halskæde i hvidguld med et hjertevedhæng. De følgende uger efter 28. november 97 var der ingen, der hørte fra hende, men der gik alligevel længe, før hun blev meldt savnet. Hendes familie og venner tænkte, at hun spontant var taget ud at rejse, fordi det ville faktisk ikke være første gang. Og derfor gik der godt 3 uger, før der blev rettet henvendelse til politiet i Esbjerg, som efterfølgende gjorde et sørgeligt fund i hendes hjem.
Altså hun havde taget ud at rejse før, uden at give besked?
Ja. Ulla Bødker var fraskilt og mor til 2 voksne døtre, som var flyttet hjemmefra på det her tidspunkt. Hun boede alene i et lille lejet hus i Vederens kvarter i den nordlige del af Esbjerg. Ulla kom oprindeligt fra Holstebro og fik en studentereksamen, men hun havde aldrig nået at få en egentlig uddannelse. Til gengæld havde hun haft masser af forskellige job rundt om i landet, blandt andet som informationsmedarbejder, receptionist, lægesekretær og værtshusejer i Svendborg. Og hendes seneste job var både krævende og prestigefyldt som inspektør for et stort kursus- og mødecenter i Esbjerg. Men da stedet gik konkurs med et brag, mistede Ulla sit job, og derfra gik det ned ad bakke for hende.
Hmm.
I årene op til sin forsvinden levede hun af kontanthjælp, og over for venner og familie lagde hun ikke skjul på, at hun manglede penge. Det ændrede dog ikke på, at hun udadtil fortsatte med at fremstå som en velklædt kvinde med økonomisk overskud, og hendes bekendte så forundret til, mens hun fortsatte med at gå i dyrt tøj og bære kostbare smykker.
Og hun må så også have haft fundet råd til at rejse, hvis de var mistænkt, at hun ligesom bare kunne tage afsted. Ikke?
Det har du ret i. Selvom hendes kontanthjælp kun gav hende lidt over 5.000 kroner om måneden at leve for, så havde hun faktisk en udlejningsbil, en hvid Fiat Punto, til omkring 4.800 kroner om måneden. Så på en eller anden måde måtte hun jo have andre indtægter end kontanthjælpen. Hendes husleje lå også i den dyre ende. Officielt var det kontanthjælpen, der var hendes eneste indtægt. De ekstra penge, der gjorde, at hun alligevel kunne leve en rimelig luksuriøs tilværelse, kom fra mandlige bekendtskaber, af hvem hun både fik og lånte penge. Og hun supplerede angiveligt også sin kontanthjælp ved at arbejde som escortpige. Sikkert er det, at hun jævnligt lånte penge af venner og bekendte, og at hun var ulykkelig over sin økonomiske situation. Når det hele blev for uoverskueligt for hende, lukkede hun sig ind i sit hus og rullede gardinerne ned i flere dage ad gangen. Den dag Ulla Bødker sidst blev set i live, 28. november 97, der havde hun haft besøg af sin veninde Jette, som havde overhørt en telefonsamtale, Ulla havde haft med en mand om, at hun skulle låne 800 kroner af ham.
Okay.
Jette så Ulla gøre sig i stand, inden hun gik ud af døren sent på eftermiddagen. Håret sad perfekt, neglene var lakeret, men hun havde virket frustreret. Jette ville have Ulla til at slappe af, inden hun tog afsted, så hun foreslog, at de lige satte sig ned sammen og drak en kop kaffe. Det gjorde de, og kort efter kørte Ulla afsted mod Varde i sin lille hvide Fiat Punto. Ham, hun skulle mødes med at låne penge af, var en gift forretningsmand fra Varde, som angiveligt havde hjulpet hende økonomisk før. Hun havde specifikt fortalt Jette, at hun ville være tilbage i løbet af et par timer, men hendes venner og familie hørte aldrig fra hende igen. De følgende dage forsøgte hendes nærmeste forgæves at få kontakt til hende. Hun var før rejst spontant til udlandet, som vi talte om, i kortere perioder, uden at have fortalt det til nogen, så derfor blev der ikke slået alarm med det samme. Faktisk havde en tidligere kæreste før henvendt sig til politiet, da han ikke kunne få fat i Ulla i et par uger, og dengang havde det vist sig, at der ikke havde været noget at være bekymret for.
Hmm.
Og de her ting er så nok netop forklaringen på, hvorfor hun ikke blev meldt savnet med det samme.
Og kendte man den her mand? Havde man navnet på ham?
Det kommer vi til.
Okay.
Det var først i midten af december 97, at politiet blev kontaktet. Nu var der gået tilpas lang tid, uden at nogen havde hørt fra hende til, at en nagende bekymring satte ind. Politiet i Esbjerg valgte i første omgang at tale med nogle af Ullas naboer i Vederens kvarter, hvor hun boede til leje. Og flere af dem kunne fortælle, at de havde bemærket en ubehagelig lugt fra hendes bolig. Og den oplysning var nok til, at to politifolk fik en låsesmed til at åbne døren. Det var den 19. december 97, og synet indenfor var både trist og foruroligende. Ulla Bødker var ikke at se nogen steder. Men hendes to højt elskede pekingeserhunde lå døde af sult og tørst, og de havde tydeligvis ligget der længe.
Yikes.
Det var dem, der havde lugtet så meget, at naboerne havde bemærket det. Politiet undersøgte huset for spor, der kunne afsløre, hvad der var sket med Ulla. Det første, de bemærkede, ud over de udsultede hunde selvfølgelig, var, at der ikke var noget, der tydede på, at nogen havde været op at slås i hjemmet. Hvis der nu havde været rod og væltede ting, så kunne det indikere, at der var sket en forbrydelse i huset. Men det var der ikke. Der var som sådan heller ikke noget, der tydede på, at hun var bortrejst. Hun havde ikke pakket sine ting. Alt hendes fine yndlingstøj var stadig i huset, og desuden var det usandsynligt, at hun ville efterlade sine to hunde i hjælpeløs tilstand på den måde. Ikke?
Ja.
De betød alt for hende, og det vidste alle, der kendte hende. Alligevel var det faktisk i første omgang den teori, politiet arbejdede ud fra, altså at hun selv var rejst. Ulla Bødkers pas var nemlig ikke at finde nogen steder, og derfor var det jo heller ikke usandsynligt, at hun var forsvundet frivilligt. Der var jo ikke nogen tegn på, at der var sket en forbrydelse i huset.
Ej, men det er jo usandsynligt med de her to hunde.
Ja.
Bare som period, altså med de her to hunde. Dem
ja, det burde være nok. Ja. Men altså, trods det faktum, at hun ikke var blevet set siden 28. november, at hun ikke havde hævet sin kontanthjælp, at hun ikke havde givet lyd fra sig til familie og venner, at hun ikke havde pakket sine ting, og at hendes to hunde havde været overladt til en pinefuld sultedød, så blev sagen faktisk i første omgang ikke efterforsket som en kriminalsag.
Det er altså mærkeligt.
Politiets første antagelse var, at Ulla Bødker var forsvundet frivilligt. Og faktisk blev det ikke bare vurderet, at hun nok var taget sted af egen fri vilje. Der blev også arbejdet ud fra den teori, at hun havde iscenesat sin forsvinden på grund af sine økonomiske vanskeligheder.
Så det skulle så være med vilje, hun havde lavet hundene dø ja. På den måde?
Ja, og altså, det ville jo så netop kunne forklare det her med, at hun havde efterladt hundene, og hvorfor det kun var hendes pas, der manglede. Ikke? Men hvad der præcis fik politiet til at efterforske Ulla Bødkers forsvinden ud fra lige den teori, det ved jeg ikke, om det bare var det, eller om der var mere. Men det gjorde de. Altså, de arbejdede ud fra den teori, at hun havde iscenesat sin forsvinden på grund af økonomiske vanskeligheder. Der gik næsten en måned fra Ulla Bødkers sidst var blevet set, før politiet meldte ud, at der nok alligevel ikke var tale om en frivillig forsvinden. Fra 12. januar 1998 blev sagen officielt behandlet som en kriminalsag, der blev overdraget fra ordenspolitiet til kriminalpolitiet. Og dermed havde den mulige morder jo så også fået et massivt forspring.
Ja.
Da Ulla Bødker blev meldt savnet offentligt, henvendte flere vidner sig til politiet. En mente at have set hende 2. december sammen med en mand på en restaurant i Varde. En anden havde angiveligt set hende ved huset i Væderens kvarter i Esbjerg den 9. december, hvor hun havde båret på en kuffert. En tredje mente at have set hende den 12. eller 13. december ved en fiskeforretning i Esbjerg, hvor hun købte laks og kørte væk med en mand i en stor sort bil, en mand i 50'erne. I januar 98 fik politiet tip om, at Ulla var spottet på et feriested i Sydeuropa. Og hun blev også på nogle andre tidspunkter set ved en tankstation i Vejle og på sygehuset i Esbjerg og på Rønbjerg Kro.
Okay, det er altså ikke så lidt. Det er rigtig mange spots.
Mange forskellige henvendelser, ja. Men ingen af de her observationer kunne bekræftes, men det var altså tip, politiet fik ind. Selvfølgelig var efterforskerne først og fremmest interesserede i at tale med den forretningsmand fra Varde, som Ulla Bødker skulle mødes med den 28. november. Mm. Så vidt politiet vidste, var han jo ligesom den sidste, der havde set hende. De fandt frem til ham og talte med ham, men han kunne ikke rigtig sige ret meget, og han blev aldrig sigtet i sagen. Han og Ulla havde skiltes ved 19-tiden den aften, efter at hun havde lånt penge af ham, forklarede han.
Hmm.
Og mere har man ikke hørt til ham, så af en eller anden grund er han jo så ikke mistænkt i sagen, eller har ikke været det. Ulla Bødkers hvide Fiat Punto blev fundet parkeret foran Vardecenteret i Varde. Der var ikke nogen nøgler i tændingen. Politiet undrede sig over, at hun tilsyneladende havde kørt 2.000 km på ganske kort tid. Politiet afhørte hundredvis af personer i tiden efter, og overvejede selvfølgelig også, om svaret kunne gemme sig i de her mandebekendtskaber, hun angiveligt havde. Eller hos en besat ekskæreste. Det kom nemlig frem, at Ulla Bødker i tiden op til sin forsvinden blev forfulgt af en tidligere elsker, som faktisk nærmest stalkede hende. Han var en sønderjysk forretningsmand, og han ringede i tide og utide og opsøgte hende også fysisk flere gange.
Mm.
Kort tid inden hun forsvandt, havde hun fortalt en bekendt, at der var blevet begået hærværk mod hendes bil, og ikke længe efter var der angiveligt sket et indbrud i hendes hjem i Esbjerg, hvor båndet til hendes telefonsvarer var blevet stjålet. Og på båndet havde der været en truende besked fra denne her ekskæreste.
Okay, det er også
det er lidt mystisk, ikke?
Lidt mystisk.
Og det her med både at ringe og ringe på alle mulige mærkelige tidspunkter og møde uventet op. Og hvis det så også er ham, der står bag hærværk og indbrud,
og fjernet
så er det,
det
virkelig
her,
klassisk stalker, ikke?
Fjernet det her bevis på truslen, det er måske nok det mest foruroligende. Ja.
Politiet bekræftede senere, at Ulla Bødker havde følt sig forfulgt, og at de efterforskede et muligt drabsmotiv. Men jeg har ikke læst, at der kom noget ud af det, altså, men det virker jo ellers virkelig mistænkeligt, ikke? Altså det kan man jo ikke lade være med at tænke på, at hun simpelthen havde en stalker op til sin forsvinden. Sagen om forsvundne Ulla Bødker blev taget op i det populære TV2-program Efterlyst og fik i det hele taget meget opmærksomhed i pressen. Politiet har fået en del henvendelser, hver gang sagen er blevet omtalt over årene, men aldrig noget brugbart. Rejseholdet tilbød tilbage i 1998 at efterforske sagen, men det afslog politiet i Esbjerg. De sad ellers på sidelinjen og fulgte sagen og følte sig overbeviste om, at der var sket en forbrydelse, og ifølge Kurt Krav irriterede det rejseholdet voldsomt, at politiet i Esbjerg takkede nej til hjælpen.
Ja.
Men som reglerne i dansk politi var, dengang rejseholdet eksisterede, der var det politimesteren i hver enkelt kreds, der alene kunne bestemme, om de ville tage imod rejseholdets tilbud. Og af den ene eller den anden grund, så blev det altså afslået i det her tilfælde. Mm. Og det har der også været skrevet meget om i pressen, ikke? Altså, kunne denne her sag måske have været opklaret, hvis rejseholdet havde taget over, ikke? Fordi der er bare forskel på den ekspertise, de kunne komme ind med og arbejde med i døgndrift i forhold til politibetjente, der også arbejder på andre sager sideløbende, ikke?
Jo, og det kan man jo selvfølgelig ikke sige noget om. Man kan
det ved
bare
vi ikke.
Kun sige, at der var hænder, der kunne have hjulpet, som
ja, det kunne da i hvert fald ikke have skadet, vel?
Mm-mm.
I 2002 var sagen om Ulla Bødkers forsvinden med i TV3-programmet Fornemmelse for mor, hvor to klaverjante kom med hver deres teori om, hvad der var sket. Den ene mente, at hun havde begået selvmord, og den anden var sikker på, at hun var blevet kvalt på en seng og efterfølgende gravet ned. I bogen Fornemmelse for mor, klaverjance og forbrydelse er det beskrevet, at den klaverjante Susan Sylvest fortalte sådan her i TV-programmet. Det er ligesom, hun ligger på en seng, da han kvæler hende. Der ligger et sengetæppe på. Jeg ved ikke, om hun er gravet ned, eller om hun ligger i vand. Jeg er mest tilbøjelig til at tro, at hun ligger gravet ned. Hun er blevet myrdet. Manden, der sidst har set hende, er en, hun har set flere gange. Jeg har set, hvordan hun er blevet myrdet, og det er sket i et soveværelse med en messingseng med et ganske almindeligt hvidt sengetæppe. Der hænger faktisk julepynt ned fra loftet, og det ville der måske ikke gøre i hendes eget soveværelse. Det er måske et hotelværelse. Jeg har set den mand, der har slået hende ihjel. Han er relativt høj, vel en 182-185 cm høj. Han har mørkt hår med en skaldet plet og en hårkrans. Han har et dårligt jakkesæt på, et som ligesom ikke passer rigtigt til årstiden. Det er et seksualmord, eller hvad det nu er, sådan noget hedder. Hun er blevet kvalt, hvorefter han har misbrugt hende. Og de her ting fortalte Susan Sylvest direkte til kriminalinspektør Børge Bogø på politigården i Esbjerg. Altså det blev filmet, at hun sad og fortalte det til ham. Det er ret usædvanligt. Og så sad han ellers og stillede hende spørgsmålen, er det en, hun kender, og hvad var han for en type, og sådan noget.
Mm.
Ret interessant. Så politiet var altså absolut ikke afvisende over for at lytte til, hvad de klaverjante havde at sige i denne her sag. Men, som vi har talt om før, så har vi jo så stadig til gode at opleve, at en klaverjant rent faktisk gør en forskel i en efterforskning.
Ja, på det rigtige.
Ja. Blåbjerg Klitplantage blev gennemsøgt efter det, de klaverjante havde fortalt. Om hvor hun var gravet ned, og jeg går ud fra, at det var lige præcis det sted, de så havde udpeget, men det førte desværre ikke noget med sig. I 2016 skrev Ekstrabladet en artikel om, at Ulla Bødkers forsvinden stadig nærer efterforskerne, og at der så sent som i 2015 blev undersøgt et nyt spor i sagen. Ben Thusen fra Syd- og Sønderjyllands Politi fortalte i samme artikel, at politiet talte med en del personer, dengang sagen blev efterforsket, og at nogle af dem godt kunne have haft et motiv. Og i det lægger jeg, at politiet måske havde nogle ret interessante personer på radaren dengang, men at de ligesom ikke kunne komme videre, fordi der simpelthen manglede beviser. Altså først og fremmest et lig, ikke?
Ja.
Der skal ligesom mere end bare et motiv til at få en mistænkt varetægtsfængslet. Ja. Ulla Bødker er fortsat efterlyst af Interpol. Hun er faktisk en af de danskere, der har stået længst tid på Interpols liste over efterlyste. Hun har jo været væk i 22 år nu. Mm. Der bliver ikke længere gjort noget aktivt for at finde hendes lig i Danmark. Hvis sagen skal opklares, så kræver det, at nogen, der ved noget, står frem, eller at hendes lig bliver fundet. For så er der jo faktisk også den mulighed, at der er spor af gerningsmanden på hende, og at sagen så kan blive opklaret den vej rundt. Det kunne man jo håbe. Og det var sagen om forsvundne Ulla Bødker, hvor man jo antager, at der er sket en forbrydelse, selvom der hverken er fundet et lig eller en gerningsmand. Og det er jo et Syd- og Sønderjyllands politi, man skal kontakte, hvis man ligger inde med nogen som helst viden, stor eller lille, om den her sag.
Ja.
Hun ville være 70 år gammel i dag, hvis hun stadig levede.
Nu nævnte du profilbilledet helt til at starte med, og jeg husker det som sådan meget... Jeg husker det som et 80'er billede, ikke? Lyst, bobbet, krøllet hår.
Ja, lige præcis.
Og sådan lidt forløberen til filtre på Instagram. Altså det var sådan et 80'er glow skær.
Ja, lige præcis. Og så sådan sort baggrund og makeup, ikke? Jo, lige præcis. Det er det billede, der ligesom bliver brugt igen og igen, hver gang sagen er op at vende. Og der er bare et eller andet ved den her sag, der har optaget mig i mange år. Hver gang jeg læser et eller andet nyt om den, så bliver jeg helt sådan, hvad fanden er det, der er sket? Det er så mystisk, at man hverken har fundet hende eller en gerningsmand, ikke?
Eller nogen som helst spor.
Ingen spor.
Der tyder på, der er sket noget. Hende.
Ja. Slænge spor overhovedet.
Du har ikke stødt på noget omkring nogen undersøgelser af den bil der?
Nej.
Nej.
Den må de jo ikke have. Andet end, at den ligesom var pænt parkeret og aflåst og ikke havde nøglerne i tændingen, ikke?
Jamen, den må de jo ligesom have gået igennem med en tætte kamp, altså.
Ja, det er jeg da sikker på.
Ja.
Men den var jo ligesom i Varde, og der kommer jeg også til at tænke på det her med, altså hvis vi er ude i sådan noget med den potentielle stalker der, at han var jo ikke nødvendigvis i Varde, og det var jo Varde, hun var taget til, og det var også der, hun sidst blev set, ikke?
Mm.
Jeg ved det ikke. Det er så mærkeligt, hvad der er sket med
hende. Det er sådan en af de der, hvor virkelig bare er forsvundet i den blå luft.
Virkelig, ja. Og så er der jo også den mulighed, at... Den bliver betragtet som en drabssag, men vi ved det jo reelt ikke. Der er jo også den mulighed, at hun har været udsat for en ulykke, eller hun har begået selvmord.
Ja.
Men begge tilfælde virker bare usandsynlige, fordi hvis man begår selvmord, så bliver livet jo som regel fundet, ikke også? Mm. Altså, du kan jo ikke skjule dig selv, efter du har taget livet af dig selv. Og ved en ulykke er det det samme, der gør sig gældende, ikke?
Jo, men der er også lige de der 2.000 km på bilen.
Ja, men jeg ved ikke over, hvor lang tid det var. Altså, nej. Om det var et...
Bare de noterede sig, at det var langt. Den havde kørt langt.
Den havde kørt langt på kort tid, ja.
Mm. Det er rigtigt, den er super mystisk. Og frustrerende. Fordi der ikke er noget... Altså, vi kan godt sidde her og være kloge, ikke? Men der er ikke noget at gå efter. Der er ikke noget...
Der er ikke noget at gå efter, og det må også være virkelig frustrerende for politiet. Altså, også selvom de så takkede nej til rejseholdets hjælp, så er jeg sikker på, at det er også en af de sager, der nærer dem. Fordi det er jo ikke... Det er ikke fedt, altså, ikke at kunne komme til bunds i, hvad der sker med en borger, ikke?
Jeg tror bare heller ikke på den der med selvmord på grund af hundene.
Nej, det har du ret i, fordi alle, der kendte hende, beskrev, at de var som, nærmest som hendes børn for hende.
Ja.
Altså hun elskede de hunde så højt,
ja.
Så ville hun aldrig bare have efterladt dem på den måde.
Nej.
Og noget, der selvfølgelig også er ærgerligt, det er jo det her med, at de var bagud fra starten. Altså når der allerede er gået en måned, før de reelt begynder at efterforske sagen som en kriminalsag, så er der jo mange, der ikke kan huske, hvad de lavede den dag, eller om de lige så hende.
Det er måske også der, forklaringen også ligger i det her med alle de her vidneudsagn, der var på, jeg så hende der, jeg så hende der, ikke? Der er lige pludselig gået så lang tid, så kan man egentlig huske, hvornår man så hende købe fisk, og hvornår man så hende et eller andet sted, ikke?
Jo, og så tror jeg også, der er noget med, når de her sager kommer op, så bliver man så fokuseret på beskrivelsen af den savnede person, at man måske godt kan komme til at forveksle personen med nogen, man ellers ser. Fordi den person, der for eksempel har beskrevet, at vedkommende så hende købe laks, og så køre væk i en stor sort bil med en mand i 50'erne, det er jo ret specifikt.
Mm.
Vedkommende har sikkert set en lyshåret person, der lignede hende, ikke?
Så det var ikke alle sammen nogen, der kendte hende?
Nej, det her var bare forskellige mennesker.
Okay. Jeg vil aldrig nogensinde være så skråsikker. Altså, jeg vil dårligt kunne genkende dig på gaden. Men det er sådan en helt anden historie, ikke? Altså, vi vil aldrig være så skråsikker, at jeg
at
så...
du ringede og sagde, tidligere på måneden så jeg vedkommende klokken, det og det.
Nope. Jeg kigger simpelthen ikke så meget på andre mennesker, så jeg vil kunne genkende nogen som helst.
Nej.
Og slet ikke, hvis det var et billede i avisen, eller hvordan det nu kom frem med.
Men de har jo sikkert følt sig overbeviste om, at det var hende, men også politiet gør jo også altid meget ud af at fortælle, at lige meget hvor uvæsentligt du tænker det er, så kontakt os, ikke? Så de fortæller jo også folk, at det kan godt være, at du er usikker, men vi vil gerne have det at vide alligevel, fordi det kan jo være, at der er noget i det, ikke?
Jo, absolut.
Men hold kæft, hvor bruger politiet meget tid på at gå igennem tips, som ikke er noget, ikke?
Jo.
Spor, som ikke er noget.
Ja, men
det er jo en del
det er lige så
det.
Vigtigt som alt det andet. Og få lukket spor ned.
Det er rigtigt,
ja.
Ifølge loven om bortblevne kan en forsvundet person erklæres død efter 5 år, i særlige tilfælde også tidligere. Ulla Bødker er endnu ikke erklæret død. Hun er meldt savnet internationalt og figurerer på Interpols officielle liste over savnede danskere.
Mm.
Og derfor er hun ikke erklæret død
officielt. Men det må også bare være forfærdeligt at sidde ligesom og have sådan en... Den er bare ikke lukket, vel? Den er ikke afklaret. Den er ikke...
Nej.
Der er ikke nogen svar. Der er ikke noget fordi papir på noget.
Fordi en ting er, at gerningsmanden ikke er fundet, men når man ikke engang ved, hvad der er sket...
Mm-mm. Alt er åbent endnu, ikke?
Ej, det må bare føles meget uafsluttet.
Ja.
Ja.
Det er trist.
Ja, men jeg håber da en dag, at der sker en eller anden udvikling i den her sag, fordi den er meget, meget mystisk. Og i øvrigt også interessant, at... Hun er altså ikke den eneste, der er forsvundet sporløst. Jeg havde sådan en lille plan om at lave en lang liste med andre danskere, der heller ikke er set i overvis.
Og dem der, som bare er forsvundet i den blå luft.
Ja, jamen fordi den, de er derude, og det må vi lige gøre på et andet tidspunkt.
Den liste.
Men der forsvinder jo faktisk danskere hvert eneste år. Langt de fleste bliver fundet i god behold igen. Men der er lige nogle stykker, som bare fordufter og ikke bliver fundet.
Det er så mærkeligt.
Det er svært så underligt. Ja. Hvad har du med i dag?
Lad os sige, at du har fået årtiets stenslag. Så hele forruden revner.
Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød.
En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre. Og det skal fejres. Spar 20% på udvalgte luksus afbingmadrasser. Spar 35% på ny kollektion af Wonderland senge og få en gratis W300 gavl med, når du køber en seng. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Jamen, siger den 5. april 1994 dig noget? Det er lidt over 25 år siden, så du har heller ikke været super gammel.
Nej.
Den dato burde sige mig noget, uden referencer eller påmindelser. Det burde være brændt ind i min hukommelse, hvad jeg lavede den dag og hvad der var sket. Men det er det ikke.
Nå.
Og jeg har ikke nogen undskyldning, så derfor så har jeg lige prøvet at komme lidt efter det. Og har læst op på Danmarks til dato eneste skoleskyderi.
Ej, du kom mig i forkøbet. Den har jeg haft på min liste i lang tid.
Men det er en af dem, som jeg næsten har haft dårlig samvittighed over ikke at vide mere om.
Ja, og det er også interessant, at folk generelt ikke ved ret meget om det her. Jeg tror endda, der er ret mange folk, der slet ikke ved, at det er sket, eller ikke kan huske, at det er sket. Ja.
Og nu er det altså 25 år siden. Faktisk sådan næsten ret præcist.
Hallo, der har været et skoleskyderi i Danmark, guys.
Og vi er vant til at høre om det fra USA jo. Hver eneste uge er der nogen, der åbner ild på en skole i landet med de liberale våbenlove. Den 22. juli i år havde der allerede været 22 skoleskyderier med varierende antal af ofre, og det er i 2019 alene.
Det er så vildt.
Og det er jo så kun tallet for de skoleskyderier, hvor nogen rent faktisk kom til skade eller er døde. Altså ikke alle tilfælde af, at nogen har haft et skydevåben med på en skole eller et universitet og har åbnet ild. Og det er jo slet ikke tallet for, at nogen har taget et skydevåben med og har skudt vildt omkring sig blandt fremmede mennesker i offentlighed. Vel, vi snakker 22 skoleskyderier, hvor der er nogen, der er afgået ved døden, ikke? I 2019 alene. Det er bare, prøv lige at lade det synke ind.
Ja. Og så tænk på alle masse skyderier oven i det.
Når vi hører om skoleskyderier her i Danmark, dem som jeg tænker på, når man snakker om skoleskyderier, så er der tale om reelle massakre, hvor gerningsmand eller gerningsmænd går ind på deres egen skole og skyder vildt omkring sig med automatvåben, fordi de jo føler sig alene og mobbet og forkerte. Vi forventer i de tilfælde, at gerningsmanden begår selvmord enten ved at rette skydevåbnet mod sig selv, eller ved det, som de kalder suicide by cop, det vil sige, altså gerningsmanden går i ildkamp med politiet med det formål at tvinge politiet til at tage det dræbende skud.
Ja.
Men det er ikke altid sådan. Langt de fleste skoleskyderier er rent faktisk med et enkelt eller få ofre. Forskellige situationer, hvor der er en person, som har valgt, at det her, det er simpelthen altid måde at løse en konflikt på. Jeg tager et skydevåben med og lærer ham eller hende, hvem der bestemmer, ikke?
Ja, altså det er ikke et skoleskyderi i klassisk forstand. Det er mere bare, at de havde et våben på sig og brugte det. Det var ikke planlagt, at de ville skyde nogen den dag.
Jo, det kan det også godt være. Altså, det kan være, at de har bare haft et skænderi, og så er det måden, de har løst det på, at de har taget et...
Nå, næste
et,
dag.
Ja, har taget et skydevåben med og tænkt, nu skal du lære, at du skal opføre dig ordentligt. Ikke? Mm. Der er faktisk ikke nogen officiel definition på skoleskyderi, og i mangel på en sådan, der har pressen i USA sat følgende parametre op for, hvornår de kalder det et skoleskyderi.
Okay.
Skyderiet skal involvere mindst en person, der bliver skudt ud over gerningsmanden. Skyderiet skal finde sted på en skoles areal, hvilket blandt andet inkluderer bygninger, sportsarealer, parkeringsplads og skolebusser. Pressen inkluderer episoder, hvor en person har taget et skydevåben med på skolen, og det er gået af ved et uheld, vel at mærke, hvis den person ikke er politi eller skolevagt, og hvis de to første punkter er opfyldt. Statistikken medtager også de tilfælde, hvor skydevåbnet har været en BB-gun, og ikke jeg ved meget om våben, men det er en... Det bliver jo næsten betragtet som et legetøj i USA, ikke? Mere end en egentlig revolver, og det er noget med, at kuglen er lille og rund i stedet for projektilformet. Men det er ikke udelukkende et amerikansk fænomen. Der er også masser af eksempler på skoleskyderier i Europa og resten af verden. Der er en omfattende liste med beskrivelser, hvis man lige går ind på Wikipedia og bare søger på school shooting. Men der er ikke nogen tvivl om, at USA er førende, hvad angår skoleskyderier nu. Men de var faktisk på ingen måde først med fænomenet. Dengang var det jo bare nok ikke rigtigt et fænomen som sådan. Men i 1913 i Bremen i Tyskland gik den 29-årige arbejdsløse lærer Heinz Schmidt amok og skød på studerende og lærere, og han dræbte 4 piger og sårede mere end 20 andre.
Wow.
Der var så en femte pige, der også døde under hændelsen, da hun faldt ned ad en trappe sådan i det kaos, Heinz skabte.
Ej, det var da frygteligt.
Og jeg synes, jeg ofte har hørt skyderiet på Aarhus Universitet omtalt som et af verdens første skoleskyderier, men det er jo altså så langt fra korrekt. Det er vores første og forhåbentlig eneste, og jeg kendte alt for lidt til det. Aftennyhederne i TV-avisen startede den 5. april 1994 ud sådan her. God aften, TV-avisen, og vi begynder med en voldsom drabsag fra Aarhus. To unge kvindelige studerende blev myrdet her til formiddags, da en tilsyneladende sindsforvirret mand gik amok med et oversaget jagtgevær i en kantine på Aarhus Universitet. Indslaget fortsætter og fortæller sig om, hvordan dramaet udspandt sig på Nordisk Institut på Aarhus Universitets satellitafdeling på Trøjborg midt i eksamenstiden. Det var en ellers ganske almindelig tirsdag formiddag kl. 11.15 på Aarhus Universitet, fortæller journalisten så videre. I kantinen i kælderen sad der op mod 20 personer, da en ukendt mand kl. 11.15 trængte ind. Man ser så også chef kriminalinspektør i Aarhus, Gørup Mærild, ved et pressemøde. Han gør rede for sådan det nødtørftige overblik, som politiet havde dannet sig på det her tidlige tidspunkt. De mente nu at vide, at gerningsmanden først affyrede et oversaget jagtgevær mod en 23-årig kvinde, der blev hårdt såret, men som var uden for livsfare. Skud nummer to faldt mod en 24-årig kvindelig studerende. Hun blev dræbt på stedet. Der havde siddet en tredje kvindelig studerende med de to, og hun var fordybet i sine bøger, men havde åndsnærværelse nok til at stikke af ud af døren og væk ned ad gangen, da de første skud faldt.
Ej, det må simpelthen være så uhyggeligt.
Ja. Efter de første to skud fortsatte gerningsmanden ind i et andet kantinelokale, hvor han skød igen. Skud nummer tre sigtede han mod tre kvinder, der sad ved et bord sammen. De tre havde hørt skuddene fra det andet lokale, og nåede i det gerningsmanden kom ind at vælte bordet, som de sad ved, op foran dem, så bordpladen dækkede for dem. Den ene kvinde blev straffet af haglene, men var ikke i livsfare. Det fjerde skud ramte en 27-årig kvinde i venstre side af baghovedet på meget nært hold. Hun blev også dræbt på stedet. Derefter gik han ned ad gangen, ud på et herretoilet, hvor han skød sig selv med det femte skud.
Wow.
Gørup Mærild fortalte også i indslaget, at politiet på det her tidspunkt manglede et egentligt motiv til drabene. De havde været på den 35-årige gerningsmands bopæl i Silkeborg, hvor de havde fundet et afskedsbrev. Her i stod der, at han ikke kunne mere, at han ville dræbe nogle personer og derefter sig selv. Der var ikke noget, der tydede på, at de myrdede kendte den 35-årige drabsmand personligt. De havde kun det til fælles, at de var studerende på Aarhus Universitets Trøjborg afdeling. Forløbet er blevet justeret lidt siden, som efterforskerne fik analyseret gerningsstedet, og at de fik snakket med alle vidnerne, der også var til stede. Gerningsmanden var den 35-årige evighedsstuderende Flemming Nielsen. Pressen gravede dybt efter et motiv, en forklaring, hvad som helst. Hvem var gerningsmanden, og hvad havde ført til, at han gik amok på den her måde?
Ja, hvorfor ikke bare slå sig selv ihjel?
Ja. To journalister fra Jyllandsposten havde allerede den 10. april en helsides feature klar til offentligheden kaldet Mosaik over en morder. Og det var så et portræt af et ensomt og ulykkeligt menneske, som i en alder 35 hverken havde kæreste, nære venner, studiekammerater. Han havde ikke kontakt til familien eller noget som helst tæt forhold til nogen person i verden. De prøvede at snakke med folk omkring ham, men ingen vidste i realiteten, hvem han var. Flemming Nielsen blev født i Kjellerup i 1958. Som 9-årig flyttede familien til det sociale boligbyggeri Egeparken i Silkeborg. Kun 15 km væk. Et fattigt arbejderhjem, hvor Flemmings liv var præget af misrygt og nederlag. Faren var vicevært, og moren var hjemmegående. Det fattige hjem var slidt, tapetet hang løst flere steder, og Flemmings seng var ikke andet end en madras på gulvet. Hans få ejendele lå på et hjemmelavet reolsystem af brædder lagt oven på stablet mursten. Han klarede sig skidt i skolen. Han blev latterliggjort af lærerne og brugt som eksempel på, hvordan man ikke skulle gøre. Han var bleg og mager, og der var ikke nogen voksne i hans liv, som hjalp ham med at opretholde et almindeligt niveau for god hygiejne. Han forsøgte at få lidt opmærksomhed fra de andre elever i frikvartererne, men de opfattede ham som fjollet og underlig og kajtet, og hverken drenge eller piger kiggede hans vej. Gennem hele sin opvækst havde han én ven, og ham havde han i 1994 mistet kontakten med. Til alle store overraskelse fik han trods udfordringerne i skolen en realeksamen, og efter den der aftjente han sin værnepligt. Efter værnepligten der blev han almindelig arbejdsmand, men han ville mere end det. Han havde store drømme. Han ville tjene styrtende med penge og bo i en kæmpe villa, og han ville køre på tværs af USA i en Lamborghini. Han ville blive til noget, og han skulle vise dem alle sammen, skulle han. Han startede på HF, og i 1984 flyttede han som 25-årig hjemmefra lejligheden i Egeparken til Søholt Kollegiet. Værelse nummer 1460, kun 50 meter fra sit barndomshjem. Her boede han også nogle år senere, da han afsluttede HF-eksamen. Han blev boende, da han i 1986 blev optaget på dansstudiet på Aarhus Universitet. Han blev boende helt til den dag, han tog sit liv på herretoilettet i kælderen på Aarhus Universitets Trøjborg-afdeling. Hverken på kollegiet, på HF eller på universitetet lykkedes det Flemming at indgå i nogen af de sociale sammenhænge. Han kom med få undtagelser, ikke til nogen af de fester, han blev inviteret til, og selvom hans medstuderende opfattede ham som en venlig, lidt sær, intellektuel og ambitiøs fyr, blev de altså ikke ved med at invitere ham, da de havde lært af erfaring, at han ikke kom alligevel. Hans øgenavn, evighedsstudenten, tog form, på trods af, at han havde gennemført størstedelen af dansstudiet omkring normal tid og med gennemsnitlige karakterer. Det tog form, fordi at da han tog hul på det afsluttende speciale, gik det helt galt. Et speciale er beregnet til at skulle skrives på cirka et halvt år og må højst fylde 104 sider. Flemmings kollegieværelse var, da politiet fandt det, fyldt af noter, klæder, udskrifter og maskinskrevne sider af specialet. Efter næsten 4 år havde Flemming skrevet 800 sider. 800 sider, der aldrig ville kunne bruges til et godkendt speciale.
Ej, hvor er det vildt.
Hans speciale havde arbejdstitlen Magtaspektet inden for kommunikationsanalysen. Og han skrev på det i næsten 4 år, uden nogensinde at nå tæt på at gøre det færdigt. En af hans specialevejledere i en lang række af specialevejledere huskede ham efterfølgende som en noget kantet person med svag situationsfornemmelse. En mand, som støtte sine medmennesker fra sig med grov hån og ufølsom kritik. Samtidig så specialevejlederen ham som meget drevet, en mand, der følte, at han skulle nå længere end andre, og at han så også prøvede at klæde sig derefter. Han gik, ifølge flere samstemmige vidneudsagn, altid i beige eller brune gabardinebukser, grå ekosko, en grå skinjakke og så skjorter, der aldrig blev strøget. Og så gjorde han altid meget ud af at have slips på, også selvom han bare skulle løbe ærner. Slipset var det flest kunne huske, når de efterfølgende blev spurgt, hvem var Flemming Nielsen. Flemming Nielsen var ikke tidligere straffet. Han havde ikke været i kontakt med noget officielt system. Det var ikke sådan, at han var faldet igennem maskerne et åbenlyst sted, men han havde på eget initiativ søgt psykologhjælp, dog uden at det havde haft en stor effekt. Frustrationen og den indestængte vrede tog til. Specialet trak ud, og studiegælden voksede. Og efter 8 års studier smuldrede drømmen endeligt, da kommunen smækkede kassen i. Afslaget kom før påsken i 1994, og i påsken skrev Flemming Nielsen sine sidste ord på den seddel, som han lagde frem på sit skrivebord. Den 5. april pakkede han en sportstaske med jagtgeværet og tog til Aarhus, til det universitet, der skulle have givet ham den succes og identitet, han længtes efter og mente, han fortjente, men hvor det hele endte som et mareridt uden ende for ham. Flemming kom ikke direkte ind ad døren og startede med at skyde. Han havde summet lidt rundt i kantinen først. Han var gået hen til kantinelederen, som tilfældigt sad i kassen den dag for at købe noget mad. Han havde været aggressiv, og han havde været gal i skralden til at begynde med. Han havde brokket sig over, at noget ost, som han plejede at spise, ikke var til at finde. Hun tilbød at finde osten til ham, men han var bare stadigvæk vred. Så er det sandsynligt, at han forlod kantinen for en stund, hvorefter han efter kort tid kom tilbage igen. Nu var han anderledes målrettet. Han råbte, jeg hader jer, mens han tog et oversaget jagtgevær op fra sin mørkeblå taske, og skød så først den 24-årige studerende. Hun blev ramt i hovedet og døde øjeblikkeligt. Andet skud faldt hurtigt efter og ramte den 24-årige i skulder og hals. Hun blev hårdt såret med omkring 100 hagl i kroppen, men overlevede med nød og næppe. Den tredje kvinde, hende der sad med dem og læste, fik øjenkontakt med Flemming og rejste sig op. Flemming tog 2 skridt frem mod hende og knækkede så geværet for at lade det igen. Og trods det paralyserende chok, som den her 22-årige kvinde oplevede på det her tidspunkt, der fandt hun kampvilje nok til at tage den bog, hun havde siddet og læst med, og kastede den efter ham, samtidig med, at hun vendte om og løb væk alt, hvad hun kunne. Og så skreg hun for at advare de andre, han har et gevær, han har et gevær. Så var han efterfølgende trådt ind i det tilstødende kantine.
Altså, så hun slap væk?
Hun slap væk, ja. Han var så efterfølgende trådt ind i det tilstødende kantinelokale og skød jo så igen mod de her 3 kvinder, der havde forskanset sig bag et bord. Kvinden, der blev straffet af skuddet, blev ramt i hovedet og i foden, men overfladisk. Og det lykkedes alle 3 kvinder at flygte langs væggen og hen til en lem i væggen, der førte ind til køkkenet, og den var de så hoppet ind af. Den 27-årige kvinde, der blev dræbt af et skud på klodshold, havde kort forinden siddet fordybet i sit speciale. Hun havde opsøgt larmen for at finde ud af, hvad der skete, og Flemming skød hende uden at tøve. Her kunne han have fortsat, så længe han havde haft ammunition til. Han havde nået 4 skud, altså 2 runder på kort tid, kun 2-3 minutter. Folk gemte sig bag borde og var flygtet af gangene og ud i køkkenet gennem serveringslemmen. De var væltet ind af lemmen og direkte ned over alt den beskidte service, der stod klar i opvasken. Fra køkkenet kunne de flygte ud af en bagdør, og kantinelederen havde så også brugt en stol til at få et vindue op og stille stolen ud, så flere studerende kunne flygte ud af vinduet af frygt for, hvor gerningsmanden befandt sig på gangene omkring kantinen. Der var vild panik overalt, da Flemming jo så valgte roligt at gå mod herretoilettet og ind. Han låste døren bag sig og satte sig på toilettet, pegede geværet mod sig selv og trykkede på aftrækkeren. Han døde på stedet af et skud direkte gennem hovedet, men med 15 patroner i overskud. Politiet fandt 2 afskedsbreve på Flemmings kollegieværelse i Silkeborg. Det ene var lagt frem på et bord, skrevet kort før skyderiet og gav et foruroligende indblik i hans sindstilstand. Afskedsbrevet lød kortfattet. Jeg kan ikke holde dette her ud. Jeg vil først slå ihjel, og så stoppe min egen tilværelse. Min bror John skal arve det, jeg har. Når jeg er død, skal jeg brændes. Det andet brev var skrevet godt 1,5 år før, og indholdet af det fortalte Flemmings lillebror på et tidspunkt om til DR1. Her var en mere udførlig beskrevet depressiv selverkendelse, og der var givet mere plads til frustrationerne. Der stod, jeg er aggressionshæmmet og har så mange følelsesmæssige ar, at jeg blot føler mig død og tom indvendig. Jeg har på det seneste erkendt, at jeg aldrig bliver fri for disse problemer, og det bedste ville have været at stoppe for mindst 10 år siden. Han forklarede også i brevet, hvordan han rendte rundt med et had til stort set hele verden, en verden, som han mente burde have lagt mærke til for længst, at der var noget galt med ham. Og så blev hadet mere konkret i det her brev, og Flemming havde skrevet, når dette læses, så har jeg forhåbentlig myrdet et par værdiløse søer, som skal betale for de ar, jeg render rundt med.
Værdiløse søger.
Ja, det er meget specifikt. Og det var jo også kvinder han jo så endte med at gå efter.
Ja.
Flemming Nielsen havde brugt månederne op til skyderiet på at føre statistik og lave optælling over dødsfald, han læste om i avisen. Mord, drab og død fyldte meget i den 35-åriges verden. Han var dybt fascineret af masse- og seriemordere gennem tiden. På sit værelse havde han adskillige true crime-bøger, og han gemte avisartikler om mord.
Nå.
Ja, jeg er ikke sikker på, at der vil blive kigget helt så skævt til det i dag, men her blev det altså beskrevet som noget, nogen burde have lagt mærke til.
Ja, især det her med at være fascineret af seriemordere, det kan jeg godt huske, at du ved, det har tit været sådan rødt flag i tilfælde, hvor en person har gjort noget, ikke?
Ja, der er bare rigtig mange, der er fascineret af seriemordere, som ikke går ud og skyder uskyldige mennesker.
Det ved vi med sikkerhed.
Ja. Tilbage til før påsken 1994. De fleste andre elever var taget hjem for at tilbringe påsken med familien, men Flemming blev tilbage på kollegiet, som han altid gjorde det i ferier og weekender. Han tilbragte tiden alene med at se film, som han havde lejet i den lokale video Bix. Efterfølgende var der en del spekulation i, om volden i nogle af de her film, han havde lejet, havde inspireret ham, men det var altså en helt banal blanding af action og komedier og horrorfilm, som ville have stået på de fleste menneskers liste over lejet film i 1994. Der var ikke noget, som vi ser det i dag, mystisk over det. 2 dage før påske, godt en uge før mordene, var der Flemming fik afslaget fra kommunen. De smækkede kassen i og mente ikke længere, at han ville få gjort specialet færdig. Det var den dag, han skrev i sin kalender ved 5. april, D-Day. Skyderiet var planlagt, men ofrene var tilfældige. Geværet var købt et helt år før, så måske var afslaget fra kommunen kun dråben, der fik bægeret til at flyde over.
Ja.
Men Flemming havde efter sine tidligere fortalt sin lillebror, at han gerne ville være den største massemorder i historien. Så ideen opstod altså ikke ud af det blå den påske, men der var
ikke nogen
der så tegnene i Flemmings liv. Der var ikke nogen der tog de tegn de så seriøst i hvert fald.
Nej.
Alle ledte efter svar, men det sørgelige er jo nok at der ikke var nogen dengang eller i dag. Flemming Nielsen skød ind i det fællesskab som han ikke magtede at blive en del af. Det var studielederen som sagde den sætning under en mindehøjtidelighed kort tid efter.
Ja, det er jo så korrekt.
Og det er altså en sætning, der for mig ringer sand for alle de skoleskyderier og skoleskydere, ja. Jeg har hørt om, ikke? Er lige meget, hvilken land vi snakker om. Det er den ensomme, den udstøtte,
ja.
Personen, der ikke forstår, hvad det er, de andre har, som han eller hun ikke kan finde ud af at være en del af.
Ja, og det er lige præcis det, de har til fælles.
Og man har jo 2 muligheder, hvis man bliver afvist af menneskerne omkring sig. Man kan vende ind af og give sig selv skylden, eller man kan vende ud af og give omverdenen skylden, ikke?
Ja.
Ingen af delene er til at leve med i længden. Vi har brug for den her samhørighed med verden omkring os. Så derfor synes jeg bare, at den her sætning, den er kort og præcis, og den ringer bare fuldstændig sand, ikke?
Han skød ind i det fællesskab, han ikke magtede at blive en del af.
Ja.
Ja.
Det var først en del år efter skyderiet, at Aarhus Universitet begyndte at udarbejde en evakueringsplan for studerende og medarbejdere, som jo skal sikre, at alle kommer ud af bygningerne, hvis der opstår en lignende nødsituation igen. Det satser man selvfølgelig ikke på, men man er en del mere forberedt, både hvad angår forebyggelse, men også hvad der skal ske, hvis der opstår et skyderi i fremtiden.
Mm.
Det samme gælder jo også for politi og Falck. Der er mange ting, man vil gøre anderledes i dag, og vil gøre anderledes næste gang. Vi har været forskånet indtil nu, for at nogen har ført en plan ud i livet, men det betyder ikke, at der ikke har været rigeligt med trusler siden 1994.
Nej, det er rigtigt.
Og hver eneste af dem bliver taget seriøst.
Især bombetrusler.
Ja, så indtil videre er vi sluppet, men det er trusler, bombetrusler, men det er også trusler om, at nogen skriver på sociale medier, jeg kommer og skyder alle sammen, og det bliver altså taget seriøst hver gang, som det skal. Og det var lidt om Danmarks første, og hvad jeg selvfølgelig håber bliver ved med at være det eneste skoleskyderi,
ja.
Begået i 1994 af 35-årig Flemming Nielsen.
Og jeg kommer også straks til at tænke på Kornbypigen, fordi der kommer vi jo altså så tæt på, at det kunne være gået galt, som vi overhovedet kan komme.
Ja. Det har været lige ved næsten flere gange,
ja,
ikke?
Så faktisk.
Har været forskånet for det.
Men selve den der skoleskyder i klassisk forstand. Det tror jeg faktisk vil overraske mange, at vi har haft det i Danmark.
Ja. Og tror du det er fordi, at der ikke var flere ofre?
at vi ikke kan huske det særlig godt, eller at det ikke fylder mere i den kollektive hukommelse. Altså, faktisk er det jo ikke, nu har jeg jo også selv været ved at tage den et par gange, og det er jo faktisk ikke, man kan ikke bare lige søge information frem om den.
Nej.
Den er faktisk bare lidt blevet glemt på en eller anden måde.
Ja.
Det er også mange år siden.
Jo, men det er bare, det er så vigtig en ting at blive ved med at snakke om, ikke?
Jo, jo, eller i hvert fald bare, at vi kan huske, at det rent faktisk også er sket i Danmark. Altså, vi går rundt og tænker, at de er skøre med deres skydevåben i USA.
Og han havde jo heldigvis ikke adgang til et automatvåben. Men der er jo også mange, der har prøvet at tænke i det her med, hvorfor, når han nu gerne ville være den største seriemorder, hvorfor dræber han så sig selv med 15 patroner tilbage?
Ja, ikke? Altså, hvorfor han stoppede, da han gjorde.
Mm. Der er en psykolog, der har været ude, og som har i øvrigt også arbejdet meget med ofrene og med vidnerne bagefter, som har været ude og sige, at han troede simpelthen, at en forklaring kunne være, at det var simpelthen voldsommere, end han lige havde regnet med. Han blev simpelthen overvældet over, hvor voldsomt det var at dræbe et andet menneske, og så har han simpelthen...
Ja, og han vidste jo heller ikke nødvendigvis selv, hvor mange han rent faktisk nåede at dræbe. Altså, det er jo først sådan noget, der kan gøres op senere, ikke?
Ja.
Så det kan også være, at han har tænkt, at han har nået at dræbe mange flere, end han reelt gjorde.
Ja. Jeg var faktisk lige inde, fordi at jeg tænkte, det var min fordom. Jeg tænkte om skoleskydere, det er mænd, det er drenge, det er unge mænd. Men der findes faktisk også kvindelige skoleskydere.
Ja, hende, der havde et mandag.
Mm. Men det er på ingen måde lige så mange som mænd.
Hende, der seriøst sagde, da hun blev spurgt om, hvorfor hun gjorde det, at hun bare ikke kunne lide mandag. Det er vi jo ikke enige i.
Det er vi ikke enige i, nej. Som jeg lige kunne se det, så er der omkring 10 kvindelige skoleskydere og flere hundrede, altså hundredvis af mandlige. Ja. Men de er der.
Ja, ja. Men altså, som det er med drabsstatistik, så er der bare flere mænd, der gør sådan noget.
Ja.
Men noget, der også er bemærkelsesværdigt, det er, hvor næsten klichéagtig beskrivelsen af ham er. Altså... Når man hører om hans opvækst, og også om, hvordan han så levede som studerende, og hvor isoleret og ensom han var, så tænker man, nå ja, klassisk eksempel på en person, der slet ikke kunne finde sin plads i livet overhovedet.
Men det var også bare, altså det var en tid, hvor man ikke tænkte synderligt meget over det, ikke?
Jo, det må det have været. Altså... Og så bemærker jeg også, at du siger, at han selv havde forsøgt at få fat i en psykolog, ikke? Mm.
Jamen, han var jo godt klar over, at den var gal. Ja. Og som han siger, men hvorfor har verden ikke opdaget, hvor galt det står fat med mig? Altså, der er noget galt med mig. Så han var jo godt selv klar over det. Men har så været så frustreret på alle, alt og alle, at der skulle nogen med
i døden. I faldet,
ja.
Og det var det samme med ham der piloten, der bare fløj 150 plus passagerer ind i en bjergside.
Ja.
Det er så vildt, det der med sådan... Jeg skal forlade den her jord, det er ikke noget for mig, men jeg skal lige have så mange som muligt med mig.
Ja.
Det er så vild en tanke.
Mm. Ja.
Altså, så har man virkelig et had til alle, ikke?
Mm.
Og så er det som, du siger, at man vender det ud af, ikke? Det er de andres skyld, at alting går galt, ikke? Der er ikke nogen, der forstår mig.
Det er de andres skyld, at de ikke har ville mig, at de ikke vil mig, og at jeg ikke kan finde ud af det. At de holder mig udenfor.
De holder mig udenfor.
Men altså, det er jo også...
Hvad skal de bøde?
Det er jo så også lige vigtigt at sige, at det er jo ikke nogen skyld. Altså, der er jo ikke nogen, der... Det der har der sikkert været nogen, der har haft dårlig samvittighed efterfølgende, ikke? Men det er jo ikke noget... Det er jo ikke noget, der er nogen andres skyld. At de ikke har opdaget ham, at de ikke har blevet ved med at invitere ham med til fest, vel?
Selvfølgelig er det ikke de andres skyld. Mm. Det er jo kun ham, der selv tager den beslutning om at skyde.
Ja.
Inden vi kommer til vores almindelige anbefalinger, har vi lige en bonusanbefaling med i samarbejde med Gyldendal.
Ja.
Ja. De har nemlig kastet en ny krimi i nakken på os, som udkom her den 15. august.
Og de ramte.
Bogen hedder Cold Case Forsvundet og er skrevet af den svenske krimiforfatter Tina Frenstedt. Det er hendes første bog i serien om den benhårde svenske kriminalinspektør Tess Hjalmarsson, der arbejder med uopklarede sager. Og så er det bedste jo ved den faktisk, at den er bygget, eller i hvert fald inspireret af, virkelige kriminalsager.
Ja, det kan vi jo godt lide. Men jeg synes også lige, at jeg vil sige, at hvor fedt det var. Nu siger du jo, at de kastede den i nakken på os. Det gjorde de jo næsten rent fysisk. Det vil sige, at vi fik i hvert fald en fysisk bog, ikke? Og hvor fedt det var, at lægge sig med en bog i hængekøjen.
Lige at flade ud på langs med papir mellem hænderne.
Bare lige tjekke ud fra verden, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Så ja, så jeg havde den med i hængekøjen på en varm dag, og jeg var underholdt.
Det var jeg også, og jeg tror altså især det var det her med, at den er baseret på sager fra virkelighedens verden. Og det er jo faktisk både danske sager, der er en del danske referencer med, og så også sager fra USA og Sverige.
Mm. Det er en svensk sag, som er den store reference, ikke? Det er den er bygget op omkring, og det er sagen om Helena Andersson, der forsvandt i Mariestad i Sverige i 1992.
Altså i virkeligheden?
I virkeligheden, ja. Og jeg var jo nødt til lige at gå ind efterfølgende og kigge lidt på den, og ja. Den kunne vi altså godt have med i Mørkeland i dag. Det må jeg jo slet ikke fortælle dig, hvis det er det,
nej,
jeg
har tænkt mig at gøre en dag. Nej, men lad os lige sige, at vi skriver den på forslagslisten, ja. Så må vi se, hvem der tager den først. Ja.
Og ud over sagen om hende, så er der også referencer til nogle af de største danske sager.
Mm.
Og det fungerer bare rigtig fint, det her mix af fiktion og så virkelige detaljer, som man kan sidde sådan og genkende.
Jeg var ret begejstret for begyndelsen. Altså, der var action på lige fra første side, og jeg fik det helt dårligt af den der første scene, som begynder med en svensk kvinde, der er alene hjemme i et stort hus en stormfuld aften i Skåne. Og hun føler sig hele tiden overbevist om, at hun kan høre uhyggelige lyde og tænker, at der er nogen, der er ude efter hende. Men ja. Så får hun overbevist sig selv om, at det er vinden, og at hun har en livlig fantasi, og hun falder i søvn, og så pludselig vågner hun fucking ved, at hun kan høre skridt ud foran hendes soveværelsesdør, ikke? Det er seriøst den vildeste gyser, og den spænding fortsætter jo faktisk.
Jeg tænkte faktisk på det, da jeg læste, ikke? Fordi lige det scenarie, og så det her med, hvis du har fødderne ude for dynen, og der er nogen, der griber dig om fødderne,
jeg
det er nok dine to...
Jeg kan ikke forestille mig noget
værre. Nej, det er dine to mareridt
scenarier. Der er ikke nogen, der skal stå ude foran min soveværelsesdør midt om natten, please.
Nej, nej.
Og så ender det jo, at, uden at spoil for meget, ej, det kan jeg godt sige.
Ja, det kan du godt sige.
Det ender ikke så godt for hende.
Nej, ikke for hende.
Og hele den kamp, den læser man om, og det er forfærdeligt.
Ja, og sådan kort fortalt, og uden de vilde spoilere, så peger sporene efter et brutalt drab i retningen af København, og en morder, der er kendt som Valbymanden.
Mm-hmm.
Og den er lige til at regne ud, den reference. Og det er så her, den kvindelige leder af efterforskningsgruppen, Tess, hun bliver tilkaldt, og med hjælp fra danske eksperter begynder en vild jagt på gerningsmanden. Samtidig med, at der sker nye bestialske overfald.
Ja.
Og så er der et meget rigt persongalleri.
Ja.
Tesses privatliv er rimelig krydret.
Det er heller ikke uinteressant.
Nej,
hun er lesbisk, og man får en del med om hendes forhold og sådan noget.
Følelsesliv. Og,
ja.
Og det er bare det er super fedt flettet ind, alt det der. Jeg er vild med, at man kommer dybt ind i alle de her mennesker, som der er, ikke?
Ja, den slugte jeg rimelig hurtigt.
Ja, det må man sige.
Den var både underholdende og uhyggelig.
Ja, så ned i boghandleren, eller lyt der, hvor du lytter bøger.
Ja.
Og det er Cold Case, forsvundet af Tina Frenstedt.
God fornøjelse.
Tak du, jeg har læst den. Ej, det er, ja, den var vi glade for at få lov til at læse.
Og så har jeg en helt anden anbefaling med.
Ja.
Jeg vil gerne anbefale en amerikansk dokumentarfilm fra 2018, som kan findes inde på DRTV. Den hedder Voldtaget, Teenageren og Fodbolddrengene. Og jeg så den faktisk for ret længe siden. Jeg faldt bare lige over den nu her igen og tænkte, at den skal da anbefales. Vi har set det før. Det handler om en grov voldtægt af en stærkt beruset pige begået af flere drenge til en fest, hvorefter de involverede delte billeder og videoer med venner og bekendte, ikke? Og så gik der selvfølgelig ikke ret længe, før alle havde set det her på sociale medier.
Hvorfor har du ikke fortalt mig om den?
Og det var hende, der blev hængt ud, og det var hende, der blev ydmyget, ikke? Jamen, det gør jeg nu.
Du holder på dem.
Ja, den er altså god. Og selv med bevismateriale i form af video og billeder, og endda bevismateriale, som var delt af de drenge, der havde begået overgrebet, så blev hånden holdt over dem, fordi de spillede jo amerikansk fodbold på det team der. De var jo nogle rigtig gode drenge, og var populære i byen, og hun var vist også lidt selv udenom det.
Selvom ja. Du sidder og siger det der med sarkasme i stemmen, jeg får lyst til at knytte næven og plante den lige i mikrofonen.
Altså. Man bliver vildt frustreret, og det er også det, der gør den vigtig, ikke også? Altså, og især i USA, hvor det her jo desværre bare er sket utallige gange, og stadig sker. Der mangler bare en eller anden grundlæggende forståelse af, hvad der er rigtigt og forkert i nogle miljøer der, ikke?
Ja.
Så Voldtaget, Teenagepigen og Fodbolddrengene på DRTV, den udløber først i april 2022, så du har god tid.
Jeg kan lige nå det.
Ja.
godt, men her i dag, efter min historie, der slipper jeg simpelthen ikke uden om at anbefale podcasten fra Lokalavisen Aarhus, som hedder Skyderiet på Aarhus Universitet.
Det tænkte jeg nok, du ville gøre.
Ja, for det er Jonas Vrede Hansen og Magnus Bækholm, der har brugt så meget mere tid på at undersøge den her sag og snakke med involverede vidner og personer tæt på episoden, end jeg har haft mulighed for. Og det er altså et virkelig flot stykke arbejde.
Hvor mange afsnit er det der?
Den er på 5 episoder.
Ja.
Og de har så i høj grad fokus på, hvordan skuddramaet påvirkede de nærmeste vidner, og, og de har brugt god tid på at interviewe dem, der har haft lyst til at tale om det. Og man får altså så meget mere førstehåndsviden ud af at lytte til, til den her podcast, som de har lavet om sagen. Episode 1 fortæller om selve forløbet, nummer 2 om den hjælp og støtte, de overlevende modtog. Det tredje dækker, hvad der er at finde om gerningsmanden. Og det fjerde runder pressens dækning af sagen, også et super interessant afsnit om simpelthen, hvordan de her vidner følte sig jagtet af pressen.
Okay.
Femte og sidste episode runder spørgsmålet, hvad nu 25 år efter? Det er ikke sket igen, men hvad hvis det gør?
Ja.
Hvad har vi lært af skyderiet på Aarhus Universitet?
Mm.
Så hvis du ikke allerede har været der, så lyt til skyderiet på Aarhus Universitet, lavet af Lokalavisen Aarhus.
Ja, oplagt anbefaling.
Det er et godt stykke arbejde.
Ja.
Så det er temmelig mange timers anbefalinger, vi har haft med i dag.
Det er det faktisk. Skal vi ikke bare, igen i dag.
Lad være med at anbefale
noget på sidste uge. Jo, du har ret.
Så nu skal I både læse en bog, I skal se noget på DR, og I skal høre en podcast på 5 episoder.
Ja, og så måske også lige få dykket lidt mere ned i Chikatilo.
Ja, det er også.
Så ja, der er masser at se til. Ved du allerede nu, hvad du vil tale om i næste uge?
Ja.
Gør du det?
Mm-hmm.
Nå, okay.
Jeg har overhovedet
så er det jo mig, der er bagud.
Jeg har overhovedet ikke læst om det endnu.
Nå, nej. Nu kommer jeg lige i tanke om, at jeg ved præcis, hvad jeg skal tale om i næste uge.
Godt.
Så. Ej, uha.
Men lad være med at fortælle mig, at du er gået i gang også.
Jeg er ikke gået i gang, det lover jeg. Men det må jeg jo hellere se at komme.
Så det er det, vi gør nu, mens I, der lytter med, I har rigtig meget hjemmearbejde den her uge, ikke?
Jo.
Det er sådan, det er.
Jeg ved ikke, om vi lige hurtigt skal sige noget om vores reklamer, som I nok har bemærket, er der.
Mm-hmm.
Bare sådan helt kort. Altså grunden til, at de er der, hvis nogen skulle være i tvivl, det er, at ellers ville der simpelthen ikke være mere mørkeland. Så var det nødt til at være slut, fordi vi bruger så ualmindelig meget tid på det her, at vi ikke kunne fortsætte med ligesom, at finansiere det selv. Så vi er super glade for, at det nu bliver finansieret for os, så vi har mulighed for at fortsætte. Og så ved vi godt, at der måske lige er noget med nogle lydniveauer, og noget, at det kommer ind for hurtigt og sådan noget. Og noget tilvænding fra jeres side, men det skal nok komme det hele.
Vi arbejder på det.
Ja, vi arbejder på at gøre det så smertefrit som muligt.
Ja.
Og tænk nu, hvis der også kom nogle reklamer, man rent faktisk kunne bruge til noget.
Ja, altså det er ikke fordi, vi ikke godt ved, at det ville da være fantastisk i en verden, hvor det overhovedet ikke behøves, men det gør det altså. Så nu skal vi lige vende os til alle sammen og lytte på de gode mennesker, som hjælper os med at betale regningen.
Ja.
Sådan er det.
Jeg tror godt, man kan vende sig til det. Der er reklamer på alt efterhånden, er det ikke det?
Ja.
Ja.
Sådan er
så
det.
Så var der jo så lige nogen, der pointerede, at jamen, hvorfor skal jeg have reklamer, når jeg betaler for at have Spotify? Og til jer, der lytter via Spotify, vil jeg bare sige, at Spotify ikke sender nogen af de penge, I betaler til dem, videre til dem, der producerer podcasts.
Nej.
Så dem beholder de. Så hvad I giver til Spotify, har ikke noget med os at gøre. Det får vi ikke del af.
Desværre.
Nej.
Så sådan er det. Og I er som altid meget velkommen til at skrive til os, hvis I har nogle kommentarer.
Det ved jeg ikke, om du behøver at sige. Det synes jeg, folk gør så flittigt.
Men det er fordi, jeg lige vil følge op med at sige, at I behøves ikke nødvendigvis at skrive omkring det her med lydniveauer og sådan noget med reklamerne. Vi arbejder på det.
Ja.
Og sådan er det.
Og sådan er det bare.
Ja.
Ja.
Vi håber, I vender til det. Vi er glade for, at I er der.
Og at I er der. Og at vi er her. Okay, vi
skal bla, bla.
Videre i teksten.
Videre i teksten. Du, tak for snakken.
Selv tak.
Ha' det godt.
I lige måde.
Hej.
Hej.